Pasaules septiņu ekonomiski ietekmīgāko valsts līderi pirmo reizi vēsturē tiekoties Briselē, galvenokārt diskutējuši par Ukrainu un Krievijas lomu pašreizējā konfliktā šīs valsts austrumos. Sanāksmes noslēgumā pieņemtajā dokumentā pieprasīts, lai Krievijas prezidents Vladimirs Putins atzītu 25. Maijā notikušās Ukrainas prezidenta vēlēšanas, izbeigtu situācijas destabilizēšanu valsts austrumos, kā arī atvilktu Krievu karaspēku vienības no robežas ar Ukrainu. Kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka Maskavas rīcība ir nepieņemama un tā ir jāizbeidz. Ja tas netiks darīts, G7 valsts patur sev tiesības pastiprināt spiedienu pret Krieviju, ieviešot jaunas mērķu sankcijas pret Krieviju un tās amatpersonām. Protams, ka visasāko nostāju ieņem Amerikas Savienotās valstis, taču Eiropas līderi, kur valstīm ir cieši ekonomiskie sakari ar Maskavu, tradicionāli bijuši daudz piesardzīgāki. Tā piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkel norādījusi, ka sarunās ar Maskavu ir jābūt konstruktīviem, un jūnija beigās Eiropas Savienības līderis priedīs, vai papildu sankcijas tiešām ir nepieciešamas. Arī Francijas prezidents François Hollande piekrīt, ka ir jānodrošina dialogs un situācijas deeskalācija. Kā jau ziņots iepriekš, pirmo reizi kopš 90. Gadiem G7 sarunas notika bez Krievijas prezidenta līdzdalības tajās. Vladimirs Putins, sniedzot interviju vairākiem franču medijiem, norādījis, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavs tikties gan ar Barack Obamu, gan jaunievēlēto Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Taču, ja Rietumvalstis vēlas apsūdzēt Krieviju militārās aktivitātēs Ukrainā, tām ir jāsniedz neapgāžami pierādījumi. Pēc viņu vārdiem nedrīkst atkārtoties situācija, kad ASV valsts sekretārs demonstrējot pierādījumus par Irākas masu iznīcināšanas ieročiem, ANO drošības padomē ir demonstrējis mēģina ar veļas mazgājamo pulveri. Savukārt runājot par pašu Briselē notikušo samitu un tā formātu, Krievijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs paziņojis, ka Krievija neviens no G7 grupas patiesībā nemaz nav izslēdzis, jo tā nekad tajā nav bijusi. Krievija bija daļa no G8 un joprojām ir šīs grupas priekšsēdētājs šajā gadā. Pēc Čižovu vārdiem dažu G7 valstu lēmums nepiedalīties samitā Sočos, un Eiropas Savienības iniciatīva rīkot samitu Briselē ir tikai vēl vairāk apdraudējusi globālos jautājumus, kas būtu jāapspriež G8 formātā. Vladimirs Čižovs arī noraidījis apgalvojumus, ka Krievija būtu izolēta. Tā nekad nav bijusi izolēta, un to arī nevar izolēt savas teritorijas un ietekmes dēļ. Kā norāda prokremliskais kanāls Russia Today par spīti Krievijas izslēgšanai no G8 grupas, jau šodien pirms svinīgajiem pasākumiem Normandijā Eiropas līderu attieksme pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu visticamāk mainīsies. Tā piemēram, Francijas prezidents François Hollande šovakar ieplānojis pat divas oficiālās vakariņas, gan ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, gan arī ar ASV prezidentu Barack Obamu. Ar Putinu plānojas tikties arī Angela Merkele un Britu premjers Davids Camerons, paužot cerību, ka šīs sarunas būs konstruktīvas. Taču viens jautājums, uz ko norādījusi starptautiskā prese, joprojām paliek neatbildēts. Kurš no pasaules līderiem rīt gaidāmajās sabiedroto spēku izcelšanās Normandijā gadadienas svinībās sēdēs blakus Vladimiram Putinam? Uģis Lībiec, Latvijas radio.